Vi har den store glede å ha Laila og Torstein Møller sammen med oss. De pastorpar I Kristiansand, sammen med sønnen vår, Kristoffer og hans kone Stine, Terje og Ann-Kristin, og John Henry ruver I miljøet også. Men Torstein og Laila forholdsvis nye bekjennskap for oss. Vi var sammen I går kveld, en fantastisk stund. Men før han skal si noe, så vil han gjerne at dere skal få lov til å møte juvelen I livet hans, og det kona Laila. Vær så god.
Jeg I hvert fall går nå I søstermenigheten til dere, som hverdagskirka, og veldig fornøyd der. Litt historikk da, så har jo vi... Jeg ble frelst når jeg var 17, og etter det så kom jeg inn I en veldig fin menighet, og de bytta da pastor, jeg lurer på om det var 6 ganger I den perioden. Men jeg har hatt en evne til å tilpasse meg, alltid fått veldig mye godt, og har faktisk kun gode ting å si om alle de pastorene. Og I menighetslivet så det mange ganger det at vi kan jo oppleve oppganger og nedganger, og generelt så det ting som vil definere vårt liv. Det kanskje de fortid, ting du som har skjedd med deg, eller ting som du aldri opplevde som barn. Og da har vi et valg. Hva vil vi la definere oss? Det det som mennesket har gjort mot oss, eller det det som Jesus har gjort for oss? Og det et valg vi kan ta, og det tror jeg veldig viktig, og vi må ta det mange ganger. Det ikke noe automatikk. Det står han holder alle ting oppe med sitt ord. Han holder oss oppe. Og det jo selvfølgelig I den grad vi tar til oss Guds ord, som faktisk det som kan holde oss oppe. Og det står I Johannes 15:4-5, så står det, «Bli I meg, så blir jeg I dere. Liksom grenene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når det blir I vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir I meg.» Jeg vintre, dere grenene. Den som blir I meg, og jeg I han, skal bære mye frukt, for uten meg kan det slett ikke gjøre noe. Og det også, hvordan vi bygger vårt liv og menigheter, så kan vi tenke at, hvis ikke vi har Gud, så blir det en humanistisk menighet vi bygger. Det vil si alle de gode verdiene, vi kan så mye, kanskje prinsipper om Gud og Guds ord og alt det vi har lært. Men hvis ikke vi har slipper hele Gud til I vårt liv, så blir vi kun humanistiske kristne, som jeg sier. Så vi alle gode verdier, og vi skal elske hverandre og alt det fine. Men det holder ikke, for vi kan ta oss sammen til en viss grad. Men hvis ikke vi nær Gud, og de fruktene kommer automatisk I familielivet overalt, så vil det gå I stykker. Og det det jeg ønsker. Vi vil ikke at ting skal gå I stykker. Og det det samme ønske vi har, og da tenker jeg, Gud, du den som bygger inn verdier som holder I det lange løp, som impregnerer oss sånn at vi kan stå ut ting som tunge, så ikke ting skal gå I stykker. Ikke nok med det, men Gud jo en som restaurerer. Han setter det tilbake til den tilstanden du har ment å være fra begynnelsen, når du holder deg nær til han. Det Guds ord om frelse da, so-so. Der står det jo veldig mye om at han bygger opp ditt verd og dine karakteristiske egenskaper. Han gjør ditt liv rommelig og bringer deg en tilstand av lindring. Det vil Gud gjøre for oss. Frihet, ro, hvile, sikkerhet og trygghet. Så det egentlig det jeg vil si, at når du I Gud, så kompletterer han alt det du måtte mangle, og kanskje Gud har drømmer I ditt liv som har lugget brakk, og du, det har stillet litt vekk de tankene du hadde, for du har gitt litt opp, kanskje håpet på deg selv, og dine tilkortkommenheter som stadig foran til deg, som stadig taler til deg, alt du mangler og skulle hatt for å kaste deg ut I det som egentlig drømmen din. Men Gud sa I gang til Gideon at gå av sted så sterk som du altså den styrken du har I dag, for hvis du går av sted sånn, så legger Gud til og utruster deg og kompletterer deg med det du trenger. Så det vil si også da, kommer Torstein på her.
Og så må jeg jo si at det var jo veldig spennende I går, Erik, med en del ting vi snakket om, fordi at det akkurat som at Gud forbereder deg for noe som ligger lenger frem. Og det veldig spennende å se at noe som Gud viste deg for 15 år siden, som ingen andre fatter hva du prater om, eller veldig få i alle fall, hvis du så møter du noen lenger frem, så kobler du på oss og sier det klikk. Det spennende. Så det liksom en bekreftelse på at her det noe. Her det noe mer. Så det bra. Skal vi be litt? Halleluja. Vi takker deg, Herre. Du god. Tvers igjennom. Ingen skiftende skygge hos deg. Ingen veksling mellom lys og mørke. Ingen gode eller dårlige dager. Kun gode dager. Kun godhet og miskunnhet, Herre. Det har du lov til å etterjage oss gjennom hele livet. Hadde det ikke vært for fallet og for djevelen, så hadde det vært fest og moro hele tiden, Herre. For i det, Herre, er det bare godhet. Du er bare vidunderlig, Herre. Du er lys, du er... Vi kan stoppe opp her og beundre deg og si takk for at du er Gud. Takk for at du er vår far og vår frelser. Vi bare elsker deg, Herre. Og jo mer vi får se av det, jo mer blir vi betatt og forelsket og opptatt av deg, Herre, for du er vidunderlig. Vi takker deg for dette møtet. Jeg ber om nåde og hjelp til å formidle det som du har lagt på mitt hjerte. Takk for at din Hellige Ånd vil hjelpe, sånn at budskapet kommer over og blir forstått, og at vi kommuniserer godt sammen. I Jesu navn. Amen. Det jo ingen som sier at jeg klumsete, men det noen som sier at jeg litt overanimert. Det kan være litt sånn. Så jeg litt bekymret for den der. Den koster noen kroner, den der. Jeg kan nemlig finne på å rive den ned. Taler av erfaring. Sånn. Det har jo skjedd, Leila. Det har det. Sånn. Jeg jobber fulltid i salg og driver litt sånn butikk da, og der, på den butikken så har vi en trøkk, og på den trøkken står det Torstein, ikke rør. Ja vel, har vi det bra? Ja. Jeg hadde lyst å tale om noe som på en måte er en del av forskvær. Historien til forskvær. Verdien til forskvær. Og de sier jo det, Erik sier jo det, du har jo drevet med idrett. Og du vet jo det. En sånn atlet i sin ungdom og holdt på å svømme, ikke sant? Og vi vet jo det, vi som er interessert i å trene litt og holde oss i form, at skal du bli god på noe, så er det jo basicen du må drille på. Spesialitetene, det kan du alltid ha noen sånne på lur. Men skal du bli virkelig god, så er det basicen. Det er den du må drille på hele tiden. Så det, i dag er det litt sånn basic. Er det greit? Ja. Og det som jeg vil forkynne om, det er ikke sånn at det bare, det er en del prinsipper i det jeg forkynner om, som jeg også vil at du skal ta tak på. For hvis du kjenner at, nei, dette er ikke mitt problem, jeg har kanskje noe annet jeg kjemper med, så kan du ta de samme prinsipperne, og så bare tillempe de rett inn. Ikke det bra? Så litt sånn universalt. Og jeg vil tale om helbredelse og guddommelig helse. Altså guddommelig helbredelse og guddommelig helse. Og da vil jeg først få lov å definere det. Fordi at med det så mener jeg at når Gud skyder, eller kan du si fremskynder prosessene, sånn at hvis du har gips på det bein i dag, og du kan ta av gipsen i morgen, da har du hatt en guddommelig helbredelse. Ikke sant? For han har speedet opp. Han har gjort det fortere. Og guddommelig helse, det er jo det at du aldri brekker beinet. Hvis du skjønner, jeg mener at du er frisk. Og det er jo enda bedre. Og Gud vil jo faktisk at, og det skal vi lese, kan vi begynne der, Johannes 3. brev. Og så er det jo sånn, kjære venner, at troen kommer av hørelsen eller forkynnelsen. Og derfor er det viktig å høre og friske ting opp igjen. Og der står det, i 3. Johannes vers 2, så står det, du elsker det. Jeg ber om at du må ha det godt i alle ting og være ved god helse, slik også din sjel har det godt. Tenk på det. At Guds vilje for oss, det er at vi skal ha det godt. Og være ved god helse, som vår sjel har det godt. Og jeg har tenkt på det med helbredelse, at hvorfor helbreder Gud oss? Er det for å imponere? Helbreder han oss for at folk skal bli frelst? Vet du noe? Jeg tror rett og slett at primært så helbreder Gud oss, fordi han elsker oss. Fordi han er en god far. Fordi han ønsker at vi skal være ved god helse, og at vår sjel skal ha det godt. Han god. Og Jesus, vet du, det et kjente vers I Apostelgjerningen 10:38. Han som gikk rundt, du har hørt om den? Det gikk ikke rundt for han, men han gikk rundt. Og det noen som sier at det gikk rundt for han, men det gikk ikke rundt for han, ser du. Nei. Det gøy å være I en menighet med litt sånn, menigheter har jo forskjellige navn. Og jeg spøker litt med det, jeg har jo vokst opp I livets ord og levende ord, og, du har jo masse sånne navn som litt sånn tidfester. Så jeg hørte jo en god en her, og det var han Eldar Vågan, og hørte om han. Han hadde snappet opp litt av det, at det var I tid hvor det var en del sånne, ja, så lys og elv og forskjellig sånn. Så han skulle også starte menighet, så jeg intervjuet med han på NRK for noen år siden. Han jo komiker da. Så han skulle starte menighet og greier. Og det, ja, hva den menigheten skulle hede? Jo, den skulle hede Lysets stolpe. den jo litt god da. Så det så. I Apostelens gjerninger 10:38 så står det, hvordan Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og med kraft. Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med ham. Altså, grunnen til at det gikk så bra, grunnen til at folk ble helbredet, det var at Gud var med Jesus Kristus. Det var ikke sånn at Gud var med Jesus Kristus, og så ble de syke og dårlige. Nei, Gud var med Jesus Kristus, så friskna de til. Så ble det bedre for dem. Så ble de helbredet. Det sier litt om Guds hjerte og Guds ønske. Han ønsker at du skal være frisk og ved god helse. Og da mener jeg, mentalt, fysisk, psykisk, åndelig, altså du skal være frisk og hel. Og tenk på det, at når en russer, for eksempel en russisk jøde, kommer til Israel, og så skal han immigrere, blir emigrant, og så skal han inn I landet, og så skal han lære seg språket, så sier de det at de har en sånn lærebok der, jeg har bare hørt det her fortalt. Og det første ordet som den her må lære, vet du det for noe? Det står I læreboka. Det her jo israelske myndigheter som har en sånn læreplan. Det også som når en innvandrer kommer til Norge og skal lære seg norsk. Det første ordet jo selvfølgelig shalom. Det må de lære. Hva betyr det? Og ordet shalom, det betyr noe sånt som at ingen mangler, ingenting som gått I stykker. Shalom. Ingenting gått I stykker. Alt helt. Gud ønsker at det skal være helt. Det veldig bra. Og tenk på det at når vi går til Gamle Testamentet, til andre Mosebok for eksempel, så kikker vi litt der, så ser vi helt fra begynnelsen da, så ser vi Guds godhet. I andre Mosebok kapittel 15 for eksempel. Alt det spennende som kommer til en ny menighet, Og da står det at I vers 26, I slutten av det verset, så står det noe bra. Jeg vil ikke legge på dere noen av de sykdommene som jeg la på egypterne, for jeg Herren, han som helbreder dere. Og på hebraisk så står det Jehova, Rafa. Den evige som gjør hel, eller som kurerer. Gud sier, jeg den evige som gjør hel og kurerer, som helbreder. Gud den evige helbreder. Det ikke hans, det ikke noe han holder på med, det noe han Han helbredelse, Gud hel. Gud gjør hel, han, det han. Når vi, det hans karakter, det han. Han identifiserer seg og sier at jeg Og I andre mosebok, får du noe ut av det? Jeg forstår det. Ja, det enkelt. Ja, det bra. Veldig bra. Og I kapittel 23, her det et veldig bra vers, så skal du tjene Herren din Gud, og han skal velsigne brød og vannet ditt, Og så står det, jeg skal ta sykdom bort fra din midte. Og så hør på det her da. Det skal ikke forekomme for tidlig fødsler eller barnløshet I ditt land. Jeg gir deg det fulle mål av levedag. Ikke bare det vil Gud at vi skal være friske, men tenk, han vil at vi skal leve lenge. Tenk på det at, tenk hvor mye Gud har investert i oss. Sendt oss på bibelskoler, og latt oss være i menigheter i 10 år etter 10 år. Tenk på hvor mye vi egentlig kan. Hvor mye Gud har puttet inn i oss. Vi må ikke dø for tidlig. Vi må leve lenge. For vi har så mye. Det viktig å leve lenge. 5 år lenger levetid kan være avgjørende. På de 5 årene, hvor mange mennesker treffer du på de 5 årene? Hvor mange mennesker treffer du, Erik, på de 5 årene? Tusenvis. Ja. Ja. 5 år. Hvis jeg kan gå herifra og si at jeg var med og bidra til at du levde 5 år lenger, da kan jeg da, åh. For du har noe å gi. Og det et vitnesbyrd, ja, om at Gud god, men det også noe at Gud har investert så mye i det. Og du vet, det bare i menigheter at vi kan tro. Nå jeg litt spydig, for jeg lover å være litt spydig. Får jeg lov? Du vet, det en tradisjon i vår sammenheng som sier at lever du 70, så det bra, 80, så har du stor styrke. Men det var noe som de sa til de ulydige som var i ørkenene. Og du kan jo ikke si det til Stoltenberg at det menneskets alder, han sliter jo med budsjetter, for folk lever jo lenger og lenger. De gjør jo det. Og de sier jo det at i 2005-2006 så var det, skal vi se, var det 500 000 amerikanere som var over 100 år som levde samtidig. Og de regnte med at i 2000, altså de, ikke ta det helt, ta det med klype salt, det bare for å antyde noe. For det her ikke, det bare noe jeg har hørt som må sjekkes opp, men poenget det samme. Det blir flere og flere av de her gamle. Så de mente vel i 2000, ja, om 10-15 år frem igjennom, så vil det tallet øke betraktelig. Så vi snakker om millioner av mennesker som lever samtidig som er over 100 år. Det eksploderer. Så ikke sikt for lavt, kjære venner. Og så kan du senke skuldrene litt. Og så kan du si, det der var ikke så dumt. At kanskje jeg kan leve litt lenger. Fordi Gud fornyer styrken. Jeg har sagt til mine sønner, jeg har 3 sønner, på 70-årsdagen, på min 70-årsdag, slår jeg det på 100 meter. Og det slår jeg for. Og det gjør jeg fordi at min oldefar, tror jeg det var, og når han var 70, så mobbet de han så veldig. Han var gammel turner eller bryter og var veldig dyktig på det. Så mobbet de han så veldig, så på 70-årsdagen gikk han ut på plenen. Min far så jo denne guttungen. 70 år gammel gikk han ut på plenen. Var han sint, for da hadde de provosert han. Så hoppet han opp bak den saltrollene. 70 år. Så det kan ikke jeg. Men jeg skal slå dem på 100 meter. Og hvis ikke jeg slår dem, så blir jeg fornærmet. Altså. Men uansett så har jeg jo fått tid til å trene. Ikke sant? Og så må jo jeg trene. Så der har vi lagt presse på. Nei, men altså, det er noe med det at vi må ikke tenke feil. Vi må tenke riktig. Vi må se hva Bibelen sier, faktisk, om et langt liv. Og Salm 103 er jo det beste eksempelet. Kom an. Ikke det bra å leve lenge? Og så er det jo det her da. Leve lenge, leve sterkt. Det er en bra måte å si det på. For det er jo ikke vits å leve lenge bare for å gå og surmule på et hjem. Hallo? Skal du være på et hjem, så skal du jo vitne. Ja. Skal du be for de syke? Ja, da kan du starte menighet. Ja, da kan du starte menighet. Det er sterkt. Menighetsplanting på hjemmet. Ja, hvorfor ikke? Nei, jeg leste just intervjuet med en fra hjembygda. Jeg bor i Vennesla, med eller bor i Vennesla. Bygda over alle byer. Og der så har jeg just intervjuet med en dame på 100 år. Gammel sånn bedehusdame, og herlig frelst, og frisk som en fisk, og hun sa det at, ja, hun hadde vært på sykehuset her når hun var 90, for hun hadde brekt noe eller et eller annet da. Så ble det litt sånn panikk, for de kunne ikke finne journalen. Så sier hun, det er jo ikke så rart, jeg har aldri vært her før. Det er deilig. Så vi må bare bytte litt mentalitet, vi kan leve lenger. Salme 103, min sjel, lov Herren. Og alt som i meg er, lov hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke noen av alle hans velgjerninger. Hør på det, han som tilgir alle dine misgjerninger, som leger alle dine sykdommer, som forløser ditt liv fra fordervelsen,
som kroner deg med miskunn og inderlig barmhjertighet, som metter din sjel med det gode, så du blir ung igjen, som ørnen. Åh, dere har hørt om ørnen, det har du fortalt om, eh? Ørnen som hogger seg ned på. Ja, midt I livet, så må du gjøre noen endringer, så du lever lenger. Ikke sant? Som ørnen. Dobler sin livstid. For det jo jeg sier med livsstil, og Paulus snakker om liksom vann, vin og sykdommer, altså trening en del. Det jo med livsstil å gjøre, selvfølgelig. Men det bare det at treningsfanatikere og kostholdsfanatikere, jeg ikke så sikker på om de statistisk sett lever så mye lenger av den grunn. Det ikke noen garanti for. Men vi har en Gud som har lovt at han skal tilføre ny styrke til våre bein. Han skal lege våre sykdommer. Vi skal skyte friske skudd selv I høy alder. Han skal velsigne oss, så vi kan være en velsignelse. Og sånn at vi kan være som et... Vi skal være som palmetre som dør av sin egen frukt, for det blir for mye, så orker det ikke mer. Ikke sant? Som, ja, men de sier det, palmetre, liksom, det bare vokser, og så slutter det så mye frukt når det blir gammelt, at I det dør, så det mer frukt enn noen gang. Og så det vekk. Halleluja. Dere har en optimist iblant dere. Oi. Og jeg vokste opp I sånn tradisjonelt kristen miljø, vet du. Og da fikk jeg høre det når jeg var gutt, at nja, nja, litt sånn sinna. At ja, det det her med tilgivelse, og at Jesus er død for våre synder, det greit, men det her med helbredelse, nei, fy, ja, men, sikkert sånn sinna på det her, at hvordan kunne du komme her og påstå liksom, at vi kunne få helbredelse, bla, 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 bla. Tenkte jeg var gutt, og så tenkte liksom, jeg var jo merkelig temperament på det der. Men sier du det til, Bibelen jo tydelig, ikke det? Jeg ser litt på det. For det, vi kan jo godt påstå at liksom det et skille mellom helbredelse og tilgivelse og det her, men Jesus døde jo for oss. Og vi kan jo ikke sette opp et kunstig skille der, og si at liksom, han døde for det, og ikke for det, det blir bare noe surr. Og så må vi jo også se hva de første kristne apostlene trodde. Så kan vi se litt på, he? Jo da. Mangel på undervisning, vet du, det kan føre til mye rare ting. Jesaja 53 kjenner dere godt. Og nå vi litt sånn, jeg liker å trene, som sagt. Jeg har lagt merke til det at hvis du kjører på basicen, så blir folk gode. Så I dag kjører jeg på basicen, ok? Basic, basic. Hvor du henne I dag? Jesaja kjenner dere veldig godt, he? Det ja, det litt sånn midt I det. 53. Halleluja. Jo da. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg. Det jo tydelig. Og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Vers 5 da. Men han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Så kan vi fort gå, skal jeg bare lese ut for deg, til 1. Peter, som sier det samme. 2:24. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Så det du blander litt her. Litt synder og litt sykdommer her. Eh? For at vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår dere blitt lekt. Og så kommer det her verset som nagler hele greia. Det her verset, det nagler det på en måte, hvordan vi skal tolke det her. Og det står I Matteus 8. Det kan dere godt slå på. Matteus 8, vers 16-17. Og der står det. Jeg kan gi dere litt tid. Leila, kan jeg ta litt av ditt vann? Jeg har drukket opp for meg nå. Nei, det går bra det. Det, bra, det. Det så flott. Der står det. Om Jesus da, der var det litt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev ånden ut med et ord. Vi tror du på befrielse forresten? Jeg har sett vitensbyrd om befrielse. Jesus Kristus, han satte meg fri. Jeg var fanget av Østens tullball, sånn taoisme og ny religion. Men Jesus satte meg fri. Han løste meg ifra, ja, besettelse vel kanskje sterkt ord, men proppen kom ut, og jeg ble fri. Jeg har et sterkt vitensbyrd på det, det kan vi ta I annen gang. Men jeg vet at det funker. Jesus Kristus, uansett hva du plager, kan sette deg fri fra frykt, fra trelldom, fra tvangstanker. Han kan frigjøre oss. Når vi blir I hans ord, tar del I helgjørelsen, så blir vi bare friere og friere. Det faller av oss. Det sant, altså. Been there, done it. Yes. Og alle som var syke, helbredet han. Hvorfor det? Jo, for at det skulle bli oppfylt, som talt ved profeten Jesaja, som sier, han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Så da det jo ingenting å lure på da. Det står jo her at de første kristne og apostlene, de, det var jo sånn de tolka de her versene. Det var jo det. At han, ikke noe visse. Det jo teologer som vil spikke fliser, og teologer bra, men ikke fliser spikker de. De sier jo det at vi har fått eksperthjelp til å misforstå Bibelen. Godt betalt. For Bibelen egentlig veldig enkel. Gud god. Så det ting som selvfølgelig innfløkt, og du kan studere på, det ikke det jeg mener. Men Bibelen skreven for at vi vanlige folk skal fatte hva han mener. Så vanskelig det ikke. Ikke sant? Jesus tok våre sykdommer. Han tok våre plager. Han tok vår synd. Han gjorde det. Og du vet, litt praktisk da. Det her har jeg veldig tro på. Og det at ordet, Bibelen, når jeg sier ordet, så mener jeg ikke trykksverte, men jeg mener ordet som vi studerer, mediterer på, forkynner om, leser, og bibeleseplan, vårt fellesskap, ordet, bærer helbredelse. Han sendte sitt ord og helbredet dem, og fride dem fra garnet. Jeg skal si det, kjære venner, at det ikke rart at vi pastorer noen masekopper på at menigheten skal lese Bibelen. For det visdom der, men det også styrke for dine bein. Legdom for hele ditt legeme. Det helsebot I å ha en sterk relasjon til Guds ord. Åh, det gjør det så godt. Du merker det, Så det å holde fast på en god og godt og sterkt forhold til det her, til Guds ord, det en livsforlenger. Selvfølgelig ikke at vi leser det som en tørr bok, men at vi leser det som disipler, som ordets gjørere. Det helsebot. Det sant? Forlenger livet vårt, gir livskvalitet. Så vi fortsetter å ha masse om det, ikke sant, Erik? Hold på, kom an. Følg bibelesplanen nå. Leser. Han sendte sitt ord og helbredet dem, står det I salme 107. Og I ordspråkene 4, for eksempel. Ja, det kan vi godt se på, eh? Vi har tid til det. Klokka mi sier ja. Det bra. Nei, det vil jeg ikke si. Nei, det... vi snakker med etterpå. Du ga meg en sånn litt hint I mailen, så jeg forholder meg til det. Jeg lydig sånn. Ordspråkene 4, vers 20. Min sønn, jakt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Ta vare på dem I dyp av ditt hjerte, for de liv for den som finner dem, og helse for hele hans legeme. Tenk på det. Helse I det. Det ikke noe mystisk med det. Det ikke noe sånn new age det her. Det ikke noe sånt. Scientologi eller noe sånt, det Guds ord. Og dessuten så vet vi jo, Jesus har jo så mannen sår ordet. Så når vi sår ordet inn I vårt hjerte, så får vi en god høst. Tenk på visdommen og gudsfrykten. Det noen som glad I visdom? Som søker Gud og ber Gud om visdom? Det noen som her som ber om gudsfrykt? At vi skal øke og vokse gudsfrykt? Jeg husker jeg sa til Gud en gang, Gud, hvordan kan jeg? Sa de I stolen, det var komisk. Sa de I stolen, sa Gud, hvordan kan jeg øke I gudsfrykt? Hørte jeg bare, lese en bok. Det en bok som jeg ikke har fått lest, som ligger der og så. Skulle jeg lese denne boken om Guds frykt? Bok der. Så noen ganger jeg litt konkret da. Lese en bok. Okay. Så må jeg gjøre det da. nytter ikke bare å gå og kikke på den boka, liksom. Du må lese den boka da. Ok, greit, greit. Så greit. Jeg liker å være direkte, og jeg synes også Gud kan være direkte med meg. Det hyggelig det. Slipper vi å lure. Men kan bli nevrotisk å gå og lure. Det har vi til det greit at folk litt direkte. Ikke sant? Vær ikke vis I egne øyne. Frykt Herren, og vik fra det onde. Det skal være helsebot. På hebraisk cure, altså på engelsk, fra hebraisk til engelsk, cure. Det skal være en kur eller en, for din kropp. Og gi ny styrke til dine bein. Det som væske, står det. Det som drikk, som helles over deg. Helles inn I det, forfriskning. Når du skikkelig tørst, og så får du drikke. Åh, sånn Guds ord, sånn Guds frykten, sånn visdommen. Det gjør noe godt I det. Og du vet, det noen som sier, jeg har hatt noen onkler som har levd tøft. Litt for tøft, vil jeg si. Men selv har jeg ikke levd tøft. Og da sier jeg det at de som lever tøft, du ser jo hvordan det går med dem, det går ikke så bra. Narkotika og utsvevende liv. Men hva med oss da, som lever forsiktig? Det noen løfter for oss? Ja, det det. Det noen fordeler. Jeg vet jo det at det jo noen kristne. På dødsattesten så burde det egentlig stått døde av kjedsomhed. For det jo døde av ren kjedsomhed. For det jo noen kristne som vi for kjipe, det for kjedelige. Sånn ikke vi. Vi har et liv. Vi har en relasjon med en levende Gud. Vi har et spennende liv. Vi har et kall å bejage. Vi har en hensikt og en dimensjon av en følelse av at Gud har, altså der noe. Det en dimensjon at det en mening. Vi lever for noe, vi brenner for noe. Men vi likevel så lever vi fornuftig og forsiktig. Vi ikke lever I synd, vi vil leve hellig, gudfryktig I den nåværende tidsalder. Og da sier Gud at hvis vi velger et sånt liv, så sier han jo egentlig det I ordspråken, at det skal være til helse for deg, og til styrke for deg. Ta fordel av det. Det en fordel Gud har gitt deg. Og hvis du svak og kjenner deg dårlig eller sliter med noe, så har jeg to oppmuntringer til deg. Nå kommer to små oppmuntringer. Ok? Og den ene sånn. Joel 3.10 sier I en engelsk oversettelse. La den svake si, jeg sterk. Så hvis du svak, så sier du, jeg sterk. Og Job sier I 22.29 at når det fører nedover, så skal du si oppover. Viktig med en positiv bekjennelse, kjære venner. Og det har jeg så tro på. Hør en historie. Bare sånn, få en liten pause sånn, I alle bibelverser. Sånn. Vil du ha en historie, ser du?
Ja.
Det var en ung mann som en sånn predikanthistorie da. En ung mann, klart ikke å slutte å røyke. Og så kom han til en pastor da, som jeg pleier å høre litt på, og han var superfrustrert. Prøvde alt. Og så var han liksom litt sånn oppjagd da. Så uansett hva han pastoren prøvde å si, så kom han ikke gjennom, fordi han var så forutbestemt på at han hadde prøvd alt og ingenting funker, og det var blitt en sånn svær tanke I hans ord. Så han måtte liksom bruke tid på at ro deg ned, og så sa, vil du gjøre en ting? Jeg skal bare spørre deg om en enkel ting. Hvis du gjør det, det greit? Så fikk han noe med på det da. Ja, og jo, hva var det? Jo, du skal gjøre det sånn at hver gang du tenner en røyk, så skal du si, takk herre, at jeg fri fra røyk. Kan du ikke gjøre det? Jo, du skal bare gjøre det. Bare gjør som jeg sier, og tro meg på det. Hver gang du tenner en røyk, hver gang du tar et drag, skal du si, åh, jeg fri fra røyk. Slutt av røyke. Og det faktisk et trosprinsipp. For du taler om de ting som ikke som om de var. Det jo det. Hvis du ikke feiker da, og hvis du feiker, så blir du helt, altså da blir du jo, da kan du, du stille, så hører du gjøken. Koko. Så hvis det ekte, jo, så han gjorde det. Så kom han tilbake 14 dager senere og var helt gira. Hans historie var det at han våkna om morgenen, han var jo skikkelig avhengig også da, våkna om morgenen, ikke sant, røyke, holdt på sånn, hele tiden var pauser, røyke, røyke. Men så en dag, etter 14 dager cirka, så stod han på fortøy og skulle tenne en røyk. Kjente han. Nei, det jo ikke noe vits I. Trenger ikke det. Så var det vekk. Som Abraham og Sara. Gi din navn først, og så kommer barn etterpå. Ikke sant? Troens prinsipp. Tal om de ting som ikke som du var. Sånn det også med sykdom. At selv om du om jeg kan kjempe med sykdom, så må vi endre vår bekjennelse I henhold til hva han har gitt oss. Vi kan jo ikke endre vår bekjennelse bare for å være positiv, men I henhold til løftene. Vi må justere vår bekjennelse I henhold til løftene, for at løftene skal kunne slå inn. For her må vi snakke om hesten og vogna, og ikke vogna og hesten. Det tro. Så hvis du sliter med sykdom, si at du har hatt en allergi eller et eller annet, så begynner det. Det begynner faktisk med at du må endre din tro og din overbevisning. Alt Gud gjør, gjør han innifra. Såmannen sår ordet, sennepskornet kommer inn, vokser og blir et tre. Guds rike inni dere. Så helbredelse, kjære venner. Så si en ting til. At dette min kropp. Det Leilas kropp. Ok? Det veldig enkelt. Gud har gitt meg autoritet over min kropp, og Gud har gitt deg autoritet over din kropp. Jakob sier at du styrer din kropp, men jeg har ikke autoritet over andres kropper, hvis du skjønner. Men det er akkurat som at Gud på en måte har gitt deg autoritet på visse zoner. For eksempel I familien, så har far en autoritet, men han har jo ikke autoritet I en annen manns familie. Det blir jo bare noe sur. Ikke sant? Så du har noen sånne gitte områder, og du kan være helt trygg på at når det gjelder din kropp, så har du autoritet til å kunne si ting til den. Si, kropp. Jeg var I Danmark på treningsleire. Jeg elsker å trene. Så fikk jeg en skikkelig en strekk bak I skuldra. Og så visste jeg at jeg har en dag til med trening. Det sånne lange treningsøkter. Og jeg visste at jeg får ikke gjennomført søndagen med den skaden. Jeg driver med kampsport. Og en hånd som ikke funker, da får du juling. Så jeg hadde så vondt I denne skuldra. Jeg strakk jo skikkelig. Ja, da visste jeg at enten så må den hånden begynne å funke igjen, eller så var det juling. Da det jo enkelt. da må du mobilisere tro. Så da, rett og slett, og det her har jeg klippet tro på. Og jeg skal vise dere et bibel jeg har sett på. Og du må få lov å gjøre det du har tro på, for du har tro. Spørsmålet bare hvordan din tro skrudd sammen I forhold til din bakgrunn og hva du har lært. For vi har jo litt forskjellig bakgrunn. Men jeg har klippet tro på det, at hvis jeg sier noe til min kropp, så vil det skje noe. Så I det tilfellet så var jeg også litt desperat, så jeg tenkte, nå må jeg virkelig mobilisere her. Så jeg hadde, som sagt, den veldig smerten bak I høyre skulder. Så da, I stedet for å klage og syte over det, så sa jeg til min skulder at, du, alt som av muskler, senere bak der, frisk noe til, sånn. Det her, når jeg våkner I morgen tidlig, så det vekk. Og når jeg våkner om morgenen, så det skikkelig mot I hofta da. så måtte jeg begynne med den også. Men skulderen var fin. Ja, ja. Og det har jeg klippet tro på, altså. Det har jeg altså så tro på, at du kan tale. Hvis ikke du har tro på det, så... Ja, men jeg skal si litt mer om det. Jeg skal vise deg hele Guds ord, ikke sant? Husker dere kvinner som blødde? Husker dere henne? Vi ser på henne. Markus 5. Dette her et sterkt... jeg vil påstå at dette et sterkt undervurdert prinsipp, fordi hvis du studerer Jesu helbredelsestjeneste, hør på det jeg sier nå, dette kommer garantert til å slå til. Hvis du studerer Jesu helbredelses- og befrielsestjeneste, som sikkert Erik har gjort det, kan bekrefte, så vil du bli overrasket over hvor mange ganger Jesus sier, for eksempel, gå hjem, din sønn frisk. Eller, ta din seng, reis deg og gå hjem. Det pusser egentlig å si gå hjem, liksom. Hva gjorde det? Så det funket I dag, hvis det var en som kom inn på båret her. Liksom. Ta din seng, reis deg og gå hjem. Det gjør jo ikke vi, men vi må det da. I Markus 5, vet du, så står det I vers 25 om denne kvinnen som blødde. Og dere kjenner jo historien veldig godt, men det likevel bra å se på det. Skal vi se. Hun hadde hatt store blødninger I 12 år, så det har ikke noe å si hvor lenge hun hadde blødd. He? Gud kan helbrede likevel. 12 år. Og I vers 26 var det lidd mye. Brukte opp alle penger. Og så ble det bare verre og verre. Men, hun hadde hørt noe. Hun hadde hørt om han her profeten fra Nazaret. Jesus, hva det var han heter, var ikke det? Og hun hadde hørt at det skjer noe I hans tjeneste. Så kom hun bakfra og rørte over kanten av kappen på et spesielt sted som gjør den trodde. Ja, vi skal ikke gå inn på det. Men I alle fall, Så hør på det. For hun sa, hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, så blir jeg helbredet. Ser du det? At hun hadde en sånn type tro, at hvis jeg bare får rørt ved hans kappe, så blir jeg helbredet. Så det veldig individuelt da. Det kan være veldig forskjellig. Så du har en tro når det gjelder helbredelse. Du kan for eksempel ha en sånn tro at, sier du, jeg slet en del tidligere med matallergi, eller sånn laktose og intolerans, litt sånn klabb. Men det går an å snakke til det. Og si at det bedre og bedre dag for dag. Liksom? Altså, du har Guds løfte, så det går an å si, min mage, fungerer bedre og bedre. Slutt å være så følsom da. Du må jo kunne spise det da, kose deg litt. Skjønner du? Altså, du må kunne... Det mange sier, det er motsatte. Og, skjønner jeg, jeg har en allergi, ser du. Og det går i slekta. Jeg har gått i slekta i 4 generasjoner, og det uansett, altså, det blir aldri noe bedre. Du gjør jo egentlig bare det samme. Bare motsatt vei. Og det her er jo Markus 11-prinsippet, du har hørt om det. Det mange som sliter med Markus 11. Det skjønner ikke jeg. For det jo egentlig det enkleste verset i... Det jo kjempeenkelt. Vi ser på det. Har vi det gøy? Har vi det? Her 7 minutter igjen, Erik. Jeg stilte den på 45. Jeg vet det litt røyt, men jeg ikke her så ofte. Og du føder dem, du gir dem mye og god næring, vet jeg, så de vant til det her. Ikke sant? Ja, og i Markus 11 da, så det et prinsipp som kjenner jo alle historien om Jesus som talte til fikentreet. Og så sier han i vers 22 i Markus 11 at «Ha tro til Gud, for sannelig sier jeg dere, den som sier til dette fjellet, løft deg og kast deg i havet og ikke tviler sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier». Og så videre. «Derfor sier jeg dere, alt det dere ber om når dere ber, tro at dere får det, og det skal bli gitt dere, og når dere står og ber, hvis dere har noe imot noen, så tilgi, slik at deres far i himmelen også kan tilgi overtredelsene deres». Skal jeg bare si det kort? Det første vi bør tenke på, kjære venner, det at vi må alltid tilgi, som Laila var inne på. Ikke tenk på hva mennesker har gjort mot oss, men hva Kristus har gjort for oss. Vi har alle opplevd slag, svik, og vi har alle sikkert svikta og kommet til kort. Og vi har fått smerte, og vi har påført smerte. Og vi lever i en verden der er en vill mann ute, en djevel. En baktaler. Det er mye som skjer som kan få oss til anstøtt. Men det er så viktig at vi tilgir, for alt det som Jesus sier her, nå sier jeg det litt sånn banalt da, men på alle ting så er det jo en on-knapp og en off-knapp. Og når det gjelder det prinsippet her, så er det en off-knapp. Og off-knappen, eller on-knappen, det er om vi er villige til å tilgi. For hvis vi holder noe imot noen, så har vi slått på off-knappen. Da er det off. Og det er ikke fallet av nå. Dette er veldig enkelt. Tilgi. Så virker Guds rike, Guds rikes prinsipper. Så viktig, og det er derfor fienden nå lager så veldig mye rare følelser, for at vi skal prøve, eller på en måte hindre oss i det å kunne tilgi. Tilgi er ikke en følelse, det å tilgi er et valg, av og til lite følelsestimulerende, og av og til så tar det litt tid, så kommer følelsene på plass. Men vi må tilgi. Så sier han, hør på det her, at Jesus sier egentlig bare det at, skal jeg lese hva jeg har skrevet. Han sier det. Nå tar jeg og plukker noen ord her. Den som sier, ikke tviler i sitt hjerte, men tror det han sier, skal få det han sier. Det er Markus 11. Veldig enkelt. Den som sier noe, ikke tviler, men tror at det han sier, tro på det han sier, han skal få det han sier. Så hvis du tror på det du sier, så får du det du sier. På kort eller lang sikt. Hvis du tror at du har en arvelig sykdom og allergi og du aldri vil bekvitte, og du sier det, tror det, tror det, sier det, for du tror jo det for bestemor og bestemor og bestefar, så er du med å skape din egen plage. Men hvis du tror at, nei, jeg kan faktisk, Bibelen sier jo noe om det her, og så kan du ha sterk tro eller svak tro, men Bibelen sier jo noe om at han har tatt mine sykdommer. Poenget er veldig enkelt, at uansett hvor du er henne, så har du tro. Om man er stor eller liten, om man er et sennepskorn eller et sennepstre, du har tro. Du kan begynne å bruke den der du er nå. Og i noen situasjoner, når jeg talte til skuldrene mine, så gikk det kjapt. Så jeg har hatt andre situasjoner, hvor jeg må innrømme at det gikk tregt, men det gikk fremover. Og tida går jo likevel, så hvorfor ikke bruke den riktig? Takk, Herre. Halleluja. Du forstod det? Hvis ikke det enkelt, så må noen andre preke det. Sånn jeg skrudd sammen. Det må være enkelt. Det må være forståelig. Og det lærergaven, at du kan ta noe som... Det her jo enkelt. Men når du kan ta noe som innviklet og gjøre det enkelt, da du en lærer. Hvis det kommer en som tar noe som enkelt og gjør det vanskelig, så han ikke lærer. Da må han gjøre noe annet. Så det gaven, å kunne gjøre ting enkelt. Og klarer dere et vers til, så skal jeg slutte med det. Skal jeg love å slutte med det. Og det i Lukas 17. Og da jeg faktisk ferdig. Nå ble det mye bibelvers i dag, ja. Og det her det noen av dere som har hørt mange ganger før, og så det noen av dere som helt sikkert ikke har hørt det her før. Og så tenker at, nå er Torstein, nå. Dette var litt skummelt. Men det ikke skummelt. Det faktisk veldig, veldig bra. I kapittel 17 i Lukas, i vers 5, så kommer det et spørsmål til Jesus da. Han sier, apostlene sier til Jesus da, gi oss mer tro. Noen som har lyst på mer tro. Så må vi jo tenke at det jo det Jesus svarer på da. Ikke sant? Gi oss mer tro, så kommer svaret. Hvis dere har tro som et sennepsfrø, så kan dere si til dette morbære treet, rykk det opp med røttene og plant det i havet, og det skulle lyde dere. Og så sier han, hvem av dere som har en tjener, som pløyer eller gjeter sauer, vil si til ham når han kommer inn fra marken, kom straks og sett deg ned for å spise, men vil han heller ikke si til ham, gjør i stand kveldsmaten for meg, og bind klærne dine rundt, og tjen meg til jeg har spist og drukket, og etterpå kan du spise og drikke. Takker han den tjeneren fordi han gjorde det som ble pålagt ham? Det tror jeg ikke. Husker dere han høvdsmannen i Kapernaum som Jesus berømte for han hadde så stor tro? For han sa det at, hvis jeg sier til en av mine soldater, gå, så går han. Kom, så kommer han. Eller til min tjener, gjør det, så gjør han det. Så sier Jesus, jeg må faktisk ut av menigheten for å finne den type tro. Hæ? Og det jo det han sier her også. Han sier det troen. Jesus tar en sammenligning, en liten parallell, så sier han, troen som en tjener. Troen virker litt som en tjener. Det jo ikke troen som en tjener, nei, men troen, han drar den parallellen at akkurat som en tjener går, når han blir befalt noe, så går han og gjør det. Det jobben hans. Så vår tro også litt sånn at når vi legger ord bak vår tro, så forløses den, så går den ut og gjør det som skal gjøres. Henter din. Det verset vil jeg at du skal ta med hjem og tygge litt på. For det kanskje litt nytt for noen. Men mediter litt på det. Les og se om jeg har rett. Se om det forholder seg sånn som jeg sier. Troen en tjener? Kan jeg tale? Sier Jesus det? Halleluja. Vi takker deg, Herre. For du så god. Og vi takker deg for at du vår lege. Og vi takker deg for selv om vi gjør feil, og kanskje selvforskyldt roter oss opp i ting og påfører oss ting, så du alltid vår lege. Du som en god far som sier, ok, det var dumt, men jeg vil hjelpe deg. Så vi ber, Herre, for menigheten i dag. Vi ber om at dette ordet skal være til hjelp og styrke, det min bønn. Vi ber om at hvis det sykdom og svakhet iblant oss, psykisk, fysisk, at dette ordet skal bli husket, og at den enkelte skal kunne ta det med hjem og si at dette noe som jeg selv kan ta tag i. Dette handler ikke om å nødvendigvis få forbønn eller håndspåleggelse, men det handler om min personlige tro, at jeg kan ta tag i det her. Jeg kan selv tale Guds ord til liv for mitt legem og min sjel. Så vi takker deg og ber om at det skal bli et vitnesbyrd om at du har gjort noe godt, at menneskers liv har blitt styrket, forfrisket, at du også forlenger våre liv så vi kan leve ut våre fulle dagsmål. I Jesu navn. Amen.